ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
E entre eles há quem te critique a respeito das caridades. Se lhes são dadas, ficam satisfeitos, mas se nada lhes é dado, irritam-se.